რომელშიც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, სასამართლოს მიერ წარმოებულ პროცესზე გამოძიებისა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში 2008 წლის ომის დროს, ომამდელ პერიოდში, მცირე ხნით ადრე და ასევე ომის შემდგომ პერიოდში, სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია რომის სტატუტით და მოიცავს დანაშაულებს კაცობრიობის წინაშე, გენოციდს და ომის დანაშაულებს. ლაპარაკი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, როცა არის და მის მიერ წარმოებულ გამოძიებაზე, შეეხება კონკრეტული პირების, ომში მონაწილე კონკრეტული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულს და აქ არ განიხილება სახელმწიფოს, ამა თუ იმ სახელმწიფოს ბრალეულობა, ან გნებავთ საკითხი იმის შესახებ, თუ ისე ვთქვათ, ვინ დაიწყო ომი, ვინ იყო აგრესორი და შემდეგ. ეს არ შედის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კომპეტენციაში. ეს არის კონტექსტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი კონტექსტი, თუმცა ის, რასაც იძიებს სასამართლო, ეს არის კონკრეტული პირების, ინდივიდების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულები და ლაპარაკია კონკრეტული ტიპის დანაშაულებზე, რომლებიც განსაზღვრულია რომის სტატუტით, რომლის წევრიც არის საქართველო, რომლის წევრიც არ არის რუსეთი. და ჩვენ ამ გამოძიების დაწყებამდეც ვლაპარაკობდით ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ პროცესის მნიშვნელობაზე. შემდეგ 8 წლის დაგვიანებით, ომიდან 8 წლის შემდეგ დაიწყო გამოძიების პროცესი, რომელიც ოფიციალურად არის კონფიდენციური თავად პროცესი და რეალურად ოფიციალური ფორმალური ინფორმაცია, რაც შეიძლება საჯარო გახდეს ფართო საზოგადოებისთვის. ეს სავარაუდოდ იქნება დაპატიმრების ორდერი, რომელსაც ოდესმე რაღაც დროში გამოსცემს სასამართლო. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჯეირანაშვილი, რომელსაც ჩვენი მსმენელი კარგად იცნობს. ის გახლავთ ორგანიზაცია Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შემიძლია ერთი რამ თქვა, არ არის თლად სახარბიელო, რომ ჩვენ ამ თემაზე საუბარი დღეს გვიწევს გარკვეულ პოლიტიკურ კონტექსში, ინვიტარებაში, როდესაც ეს საკითხიც გახდა წინასარჩევნო ვითარებაში, გახდა პოლიტიკური ჟონგლიორობის თემა, რადგან ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, სერიოზული პროცესი, რომელსაც სჭირდება სხვაგვარი სახელმწიფოებრივი მიდგომა და არის რაღაცები, რაც არ შეიძლება რომ პოლიტიკური ჟონგლიორობის თემად იქცეს, თუმცა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენ სწორედ ამით ხელმძღვანელობდით, როცა თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად საუბრობდით ამ პროცესის შესახებ. ჩვენ გვისაუბრია პროცესის დასაწყისში იმაზე, თუ რა შეეძლო გაეკეთებინა ამ სასამართლოს, რა შეეძლო დადებითი შედეგი მოეტანა. პირველ რიგში მსხვერპლებისთვის, ეს პროცესი არის მსხვერპლებისთვის, იმისთვის რომ ომის მსხვერპლებმა, დაზარალებულებმა ნახონ სამართალი და ეს არ არის, არ უნდა იყოს, ასე არის ჩაფიქრებული არსებითად, არ უნდა იყოს პოლიტიკური პროცესი. გარკვეულ ეტაპზე უკვე თქვენ, ეს პერიოდი, ეს წინასარჩევნო პერიოდი არ არის პირველი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა, როცა თქვენ კრიტიკულად აფასებთ პროცესის მიმდინარეობას. თქვენ ადამიანი, რომელიც ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და რომელიც აქტიურად ხართ, რაც კი შეიძლება თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, ჩართული ამ პროცესის ლობირებაში, იმაში რომ ის სათანადო წარიმართოს. მე ახლა შეიძლება ლაპარაკში საუბრის დროს შევახსენო თქვენი წინა შეფასებებით, გულისხმობ თუნდაც მიმდინარე წლის გაზაფხულისა მსმენელს, რომელიც ჩვენ საიტზე ცდებს ინტერვიუ ბატონიკასთან, ასე ვთქვათ, წინა ინტერვიუ, და ახლა კი მინდა, ახლა თქვენ თბილისში ბრძანდებით და ასევე არაერთი პოსტი გამოაქვეყნეთ და შეფასება, ასევე იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, კომენტარებიც მედიაში პროცესის მიმდინარეობაზე და ეს თქვენი კომენტარები არის კრიტიკული არამხოლოდ სასამართლოს, საქართველოს ხელისუფლების აქტივობის მიმართ. სმენელმა ამ რატომ ამბობ კიდევ ბოდიში გამიგრძელდა სმენელისთვის რომ ნათელი იყოს გუშინაძდარეკა ერთმა სმენელმა და თუ შეიძლება გაგვარკვიეთ რა ხდება მართლა ემუქრება თუ არა საქართველოს ინტერესებს რაიმე თუმცა აქაც ამ წინ ამ პოლიტიკურ ჟონგლიორობის ამბავში ჟონგლიორობას ვუძახი არა იმიტომ რომ ვთქვათ ვინ ტყუის და ვინ მართალს ამბობს არამედ რისთვისაც ეს გამოიყენება დღეს ერთმანეთის ასე ვთქვათ კონტრარგუმენტებად უკვე აირია საკითხი რა ჰააგის სასამართლო როცა ამბობენ არის მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო ჰააგაში რომელშიც ამჟამად პროცესი არ მიმდინარეობს თავის დროზე შეჩერდა ეს პროცესი კონკრეტული ყოველ შემთხვევაში ფორმალური მიზეზი ის იყო რომ მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო რომელიც ასევე ჰააგაშია საჭიროდ ჩათვალა პროცესის შეჩერება იმის გამო რომ არ იყო გავლილი ქვეყნებს შორის მოლაპარაკების საქართველოს და რუსეთ შორის მოლაპარაკების მცდელობაც კი მითუმეტეს პროცესი აქ სახელმწიფოების ესე ვთქვათ ურთიერთობები ირკვეოდა და სახელმწიფოების როლი და ბრალეულობა ამჯერად კი ლაპარაკია სულ სხვა სახის პროცესზე ბატონ ნიკას მივცემ კლავ საშუალებას რომ განმარტოს რა არის ანუ დღეს არ ვლაპარაკობთ სისხლის უკაცრავად საერთაშორისო მართსაჯულების სასამართლოზე, არამედ ჩვენ ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, ეგრეთ წოდებულ ჰააგის ტრიბუნალზე. ჰააგის ტრიბუნალს ასევე აქვე განმარტავ არაერთ სხვა პროცესს უწოდებდნენ და უწოდებენ, რომელიც ასევე ჰააგაში არსებული სასამართლოს მიერ იხილებოდა ან იხილება, თუმცა ეს ასე თქვა ზოგადი სახელია, ლაპარაკია ICC არის ასევე აბრევიატურა ამ კონკრეტული სასამართლოსი. Да, გისმენთ ბატონო ნიკა.
Მადლობა. პრინციპში ბევრ თემას შეეხეთ თქვენ და ვეცდები
მინდა რომ ჩავეტიოთ მე მაქსიმალურად
ხო? ვეცდები დრო დაახლოებით რამდენი გვაქვს რა ვიცი.
დრო გვაქვს ჯერ 11-მდე, მაგრამ შეიძლება კითხვები იყოს მსმენელებისაც.
კარგით, მაშინ დავიწყოთ იმით, რომ მართლაც ამ ბოლო დროს ეს თემა გახდა როგორც ახსენეთ პოლიტიკური ჟონგლიორობის თემა, ანუ იმ კუთხით რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არის და დაიწყო ყველაფერი ერთ-ერთი კანდიდატის გამონათქვამებით, როდესაც საუბარი შეეხებოდა აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ომის დაწყების ფაქტს და ანუ ამას უკვე მოყვა ის, რომ ამ ადამიანის ასევე ციტატები გამოყენებული არის ჰააგის, როგორც თქვენ ახსენეთ, მეორე სასამართლოში, გაეროს ამას მე სვანაირად გაეროს სასამართლოს ეძახიან, ასევე ჰააგაშია ეს და როგორც თქვენ სწორად ახსენეთ, ეს პროცესი დასრულებულია 2011 წელს, ანუ 7 წლის წინ დასრულდა იმ სასამართლოში კონკრეტულად პროცესი, რომელიც შეეხებოდა საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ დავას, ანუ ეს იყო ქვეყნებს შორის დავა და ეს პროცესი 7 წლის წინ დასრულდა. შესაბამისად, დღეს ჩვენ როდესაც საუბრობთ უკვე ჰააგის სასამართლოს გამოძიებაზე, აგვისტოს ომის გამოძიებაზე, ჩვენ რა თქმა უნდა გულისხმობთ არა იმ სასამართლოს, გაეროს სასამართლოს, არამედ როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვა შორის მე დღეს დილითას სპეციალურად მიუძღვენი Facebook-ზე პოსტი სწორედ ამას, რომ იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ერევა ეს ამ სასამართლოების გარდა კიდევ ძალიან ბევრი სასამართლოა ჰააგაში, მათ შორის ტრიბუნალები, იგივე ყოფილი იუგოსლავიის ტრიბუნალის, რომელსაც დღევანდელ სასამართლოს რომელსაც საუბრობ ჩვენ ჰააგის სასამართლოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ამ სხვა სასამართლოებს არანაირი შეხება მათ ამ სასამართლოსთან არ აქვთ. ამიტომ და მე ვაკვირდებოდი სხვა შორის დებატებს იგივე პარლამენტში, მედიაში, როგორც ტელევიზიაში, ასევე რადიოში, სოციალურ ქსელებში და ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის პოლიტიკოსებსაც კი ერეოდათ ეს სასამართლოები ერთმანეთზე, ძირითადად საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი ჩვენ მყარი პოზიციები გვაქვს ჰააგის სასამართლოში და აი მყარი სარჩელი გვაქვს და არ არსებობს საერთოდ ქვეყნის სარჩელი, ესეთი რამე არ არსებობს ჰააგის სასამართლოში. ეს არის კონკრეტულ პირებზე ინდივიდუალურად იძიებს ჰააგის სასამართლო თუ ვინ ჩაიდინა ომის დროს გარკვეული ტიპის დანაშაულებები. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენ გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ეს ძალიან განსხვავებული სასამართლოა, ეს ჰააგის სასამართლო, რომელშიც მიდის ეს პროცესები და სამი წელია უკვე გამოძიება დაწყება, ძალიან განსხვავებულია ნებისმიერ სხვა სასამართლოსგან, რომლებთანაც ჩვენ საქართველოს შეხება როდესმე ქონია, იქნებოდა ეს იგივე სტრასბურგის სასამართლოები, ჰააგის სხვა სასამართლოები, ასე შემდეგ. იმიტომ რომ განსხვავებულია იმით, რომ აქ როგორც აღნიშნე, ქვეყანა კი არ წარადგენს თქვა სარჩელს და კი არ იცავს თქვა თავს. არა, ამ შემთხვევაში თვითონ სასამართლომ ჩამოდის, ამ სასამართლოს გამომძიებლები ჩამოდიან ადგილზე საქართველოში, ეცნობიან ვითარებას, თელდრი საგამძიებო მოქმედებს ატარებს. გატარებენ, მიდის დაკითხვები, მოწმეთა ჩვენებების მიღებები, სხვადასხვა მასალების მოგროვებები, სრულად როგორც წერდა აღნიშნეთ, კონფიდენციალური პროცესი არის, ან საზოგადოება ამის შესახებ არ იცის და სწორედ ამაში არის მთელი სპეციფიკა ამ სასამართლოსი, რომ ისინი არ საუბრობენ ამ თემაზე, იმიტომ რომ პირველ რიგში ისინი აგროვებენ ყველა ამ მასალას, რათა არ იცოდეს არავინ თქვა ვის კითხავენ, რათა თქვა გამოძიება ხელი არ შეუშალოს ვინმე.
და ასერ მსხვერპლების უსაფრთხოებისთვის
და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მსხვერპლების უსაფრთხოება მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც მეორე მხარეს რუსეთი არ თანამშრომლობს ამ ჰააგის სასამართლოსთან, არ არის საერთოდ სასამართლოს წევრი და აცხადებს, რომ მე არ ვენდობი ამ გამოძიებას და საერთოდ არ მაინტერესებს რა მოხდება და ამ პირობებში ძალიან რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანი მის მონაწილეობს ამ პროცესში, იგივე დაზარალებული პირები, კონკრეტული მოწმეები, რომლებიც დღეს ჩვენებებს აძლევენ ამ სასამართლოს პროკურორებს და გამომძიებლებს, რა თქმა უნდა ისინი გარკვეულწილად შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგნენ, თუ რა თქმა უნდა მათი ვინაობა გამჟღავნდება მეორე მხარის მიერ. აი ეს არის,
აი კიდევ ერთხელ განმარტოთ, თქვენ კარგია რომ ამით დაიწყეთ განსხვავებით, ანუ ერთი თქვით რომ ეს არ არის სახელმწიფოებს შორის დავა, მეორე სწორედ აღნიშნეთ რომ ომის თემა იყო ასევე აქტუალურია ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოს კონტექსტშიც, იქ კი მოქალაქე ჩივის სახელმწიფოს წინაშე. ამ ვითარებაში ეს პროცესი სასამართლოს ვუძახით, მაგრამ ამ სასამართლოს როგორც ყავს ვთქვათ მოსამართლეები, ასევე აქვს პროკურორის ოფისი, რომელიც ფატუ ბენსუ და სახელი და გვარი უკვე ბევრისთვის ცნობილი, რომელიც არის სწორედ პროკურორი და სწორედ პროკურორის ოფისი იძიებს ამ საქმეს. გამოძიება კი დაიწყო რა დროს და რატომ? ესეც რომ განმარტოთ, საფუძველი რა არის? საჩივარი თუ არ არის, არჩელი თუ არ არის, აბა რატომ დაიწყო? რა მექანიზმით?
გამოძიება დაიწყო 3 წლის წინ დაახლოებით 2015 წლის ოქტომბერში. მოითხოვა ფატუ ბენსუდამ, ანუ დღევანდელმა ქალაქის სასამართლოს პროკურორმა, მოითხოვა ქალაქის სასამართლოს მოსამართლეებს, თხოვა რომ მიეცათ მისთვის ნებართვა, რომ დაეწყო გამოძიება. რამ გამოიწვია ეს? ეს გამოიწვია იმან, რომ საქართველოს ხრიდან გაგზავნილი იქნა წერილი ქალბატონმა მინისტრმა თეო წულუკიანმა, იუსტიციის მინისტრმა გაუგზავნა წერილი ჰააგას, სადაც იგი ამბობს, რომ საქართველო ადგილობრივ დონეზე წყვეტს ამ ომთან დაკავშირებული დანაშაულების გამოძიებას. ანუ სპეციფიკა ჰააგის სასამართლოსი ესეთია, რომ თუ შენ ადგილობრივ დონეზე აწარმოებ გამოძიებას, მაშინ ჰააგა აღარ ერთვება ამ ამბებში, იმიტომ რომ თუ ისედაც მიმდინარეობს გამოძიება და შესაბამისად შენ რაღაც ქმედით ნაბიჯებს დგავ, მაშინ აღარ არის საჭირო მათი ჩართვა. მათი ჩართულობა ხდება მაშინ, როდესაც შენ ან აღარ იძიებ, ან ვეღარ იძიებ.
და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, ბატონო ნიკა, რომ პროკურორის ოფისს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი საფუძველი გულისხმობ ინფორმაციას მტკიცებულებ დავარქვა თუ რას უძახით თქვენ ამას?
სხვადასხვა მასალები რომელსაც ისინი იღებენ სხვადასხვა მხარეების მიერ, მათ შორის იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან, ხო, ახლა იგივე ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ომის შემდგომ მიუაწოდეთ საკმაოდ ბევრი მასალა, სადაც პირდაპირ არის აღწერილი მთელი რიგი დანაშაულებები, ზოგადად როგორ დაიწყო ომი, როგორ შემოვიდა რუსეთის ჯარები, ქართული სოფლები როგორ იბომბებოდა, ეთნიკური წმენდა როგორ დაიწყო და ყველა მისი დანაშაულებები, ხო, კვლელობა, გაუპატიურება, სხვადასხვა ტიპის ძალიან ძიმე დანაშაულები და ეს მასალები გადაიცა 2009 წელს ჰააგის სასამართლოს, გადაეცა იმ მოთხოვნით, რომ რუსეთის კონკრეტული პირების, სამხედროების წინააღმდეგ, გენერლების წინააღმდეგ, პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, ვინც იყვნენ ის ადამიანები ჩართულები მაშინ და გასცენებს ძალიან, მას წინააღმდეგ დაწყებული იყო ეს გამოძიების პროცესი. თუმცა შემდეგ გადის დრო, გარდა კიდევ ერთ სახსენებს, რომ გარდა ქართული ორგანიზაციების ასევე მასალები მიაწ წოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, Human Rights Watch-მა, Amnesty International-მა,
მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, კი.
ასევე სხვა ქვეყნის მთავრობებმაც, მათ შორის რუსეთიც აწვდიდა, რა თქმა უნდა. მასალა, ნუ რუსეთი რა თქმა უნდა საქართველოს წინააღმდეგ აწვდიდა, ეხლა ისინი თავის წინააღმდეგ არაწვდიდნენ მასალებს და აწვდიდნენ ასევე სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურები. ოღონდ ეს მასალები რა თქმა უნდა ჰააგის პროკურორის გარდა სხვას არ უნახავს, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური და საიდუმლო მასალები. ეხლა შემდეგ მიდის, გადის 8 წელი, როდესაც ეგრეთ წოდებული წინასწარი მოკლევა ხდება ამ მასალების, ანუ შეისწავლა ჰააგის პროკურორმა ყველა ეს მასალა რაც მიიღო და პარალელურად ის ყოველ წელს ჰააგის პროკურორის ოფისი ეკითხებოდა საქართველოს პროკურატურას 2008 წლიდან მოყოლებული რა რასაკეთებ, აბა რა გამოიძიე და აქედან მიდიოდა როგორც ყოფილი ხელისუფლებიდან და ასევე 2012 წლის შემდეგ უკვე ახალი ხელისუფლების ხრიდან მიდიოდა პასუხები რომ აი კონკრეტულად რას ვაკეთებთ, რას ვიძიებთ და რა აქტივობები ასე ვთქვით განხორციელდა. შემდეგ უკვე როდესაც 2015 წელს მიიღეს ასეთი პასუხი რომ ჩვენ ვაჩერებთ უკვე გამოძიებას, აი ამან უკვე გამოიწვია ის რომ ჩაერთო ასე ვთქვით ჰააგის სასამართლო. თორემ ეს პროცესი თქო წინასწარი მოკლეს რომ შეიძლება წლები ისე გაგრძელებულიყო რომ არ დაეწყო ჰააგის სასამართლოს გამოძიება. აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ თქო ავღანეთის სიტუაცია 12 წელზე მეტი გავიდა და ჯერ კიდევ არ დაწყებულა, როდესაც ბოლოს ახლა უკვე მოითხოვა პროკურორის ოფისმა გამოძიების დაწყება, თუმცა ჯერ თითქმის წელიწადზე მეტი გავიდა, პასუხიც კი არ მიუღია მას მოსამართლეებისგან, ნებართვა ჯერ არ მიუღია. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ანუ ფაქტია რომ სხვათა შორის გუშინ გადავაწყდი სულ შემთხვევით 2013 წლის ინტერვიუს ქაობატონ თეა წულკიანთან, სადაც იგი ახსენებს რომ ჰააგის სასამართლოს პროცესის დაწყება იქნება ძალიან დამაზიანებელი ქვეყნისთვის და იგი ახსენებს რომ საკმაოდ ბევრი მაღალჩინოსანი როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყნების მოხსენიებულია იმ მასალებში რაც გაგზავნილია ჰააგაში. შესაბამისად იგი ამბობს რომ ჩვენ ანუ ქართულმა მხარემ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ რათა ეს პროცესი ამ პროცესმა არ გადაინაცვლოს ჰააგაში. ანუ როგორც ჩანს იგი 2013 წელს ხედავდა გარკვეულ საფრთხეებს, თუმცა შემდეგ არ ვიცით რატომ, რა მიზეზებით, მაგრამ რომ
ჩემი მიზანი არ არისო, ხო მაქვს ეს ციტატა თქვენაც რაზეც ლაპარაკობთ, ჩემი მიზანი არ არის რომ ტრიბუნალში წავიდეს ეს საქმე.
კი, როგორც ჩანს იგი ხედავდა იმ საქმეს, ანუ იმ კუთხით რომ რუსეთი არ იყო არც მაშინ სასამართლოს წევრი ქვეყანაში, სანამ ეს ვალდებულებები არ გააჩნდა, რაც გააჩნია საქართველოს. შემდეგ არ ვიცით ახლა რამ გამოიწვია, მაგრამ ფაქტია რომ როდესაც ეს წერილი გაგზავნა, რა თქმა უნდა მას ესოდინებოდა რომ ეს რას გამოიწვევდა ეს წერილი, ხო? ანუ შეუძლებელია მას არ ცოდნოდა გამოძიების შეწყვეტა, რას გამოიწვევდა. მან ზუსტად იცოდა რომ ეს გამოიწვევდა უკვე ჰააგის სასამართლოს ჩართულობას. თუმცა რა თქმა უნდა ამის უკან მიზეზები რა იყო, ჩვენ არ ვიცით ეს ყველას კარგად მას ესოდინება. ახლა ჩემი კრიტიკა და კრიტიკული შეფასებები, რაც ეხება თქვა თავრობის ხრიდან პასიურობას, ძირითადად უკავშირდება იმას რომ სამწუხაროდ აი გავიდა სამი წელი და დღემდე არ ყავს არც ერთი ადამიანი ხელისუფლების ხრიდან, ვინც ჰააგაში უშუალოდ იქნებოდა, ყოველდღიურად იმუშავებდა ამ პროცესებზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის თქვა სტრასბურგის სასამართლო ან გაეროს სასამართლო, რომელსაც გაუგზავნი მასალებს და შემდეგ ელოდები და წლების შემდეგ დაგიბარებენ უკვე და პროცესზე უნდა ამტკიცო შენი სიმართლე.
და ეს არ არის ერთი ადას ვარაუდით შემიძლია თქვა ერთი ადამიანის საქმეც ბევრად აჭარბებს ალბათ ერთი ადამიანის შესაძლებლობებსაც. ბანონიკა, აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს თემა, მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნა ხმის რეჟისორმა კარგი ხნის წინ და თუ დაგველო და დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალები თქვენს თომართა. ბატონიკა, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. ეხლა ეს თემა გააქტიურდა იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდი პროცენტი, რომელიც არჩევნებში შეადგენს 53% და ხელისუფლებას დაუჭირა მხარი არც ნაციონალებს და არც ლურჯ ნაციონალებს პრაქტიკულად. რა, ორი ნაციონალი ყავს, ეთიელი ნაციონალი, ლურჯი ნაციონალი.
და დასვით კითხვით.
ახლა ეს დილემა რომ დიახ, აი რა ვალდებულება ქონდა და აუცილებლობა რომ ამ სიტუაციაში აი სალომე ზურაბიშვილის როგორ დიპლომატ ყავის სმის მოყავს დაეწერა ეს წიგნი ლავროვის მამებლობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ერთი პერიოდი რუსებმა შეიძლება ჩვენ საწინააღმდეგოთ არგუმენტები რომ პრაქტიკულად საქართველო იყო თითქმის ყველაფერში დამნაშავე. ჩვენ ვიყავთ პირველი მოიარე შეიძლება და გავერკვეთ იმაში რომ არ ვიხსნათ რომ რავალდებულება ქონდა და რაც მიშაებს ეს და რამდენად გამოიწვიეს ამას ჩვენ საწინააღმდეგოთ, იმიტომ რომ მათი თავარი
რაღაცა გავიგე შეკითხვა თუ შეიძლება ძალიან დრო თითქოს ბევრი გვაქვს მაგრამ სათქმელი მეტია. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, რა ვიცი, ყავას რასერჩი და აი ყავას სულ მეყვარს ყავა. მაგრამ მესმის რაც დასვა კითხვა, ისევ არევა. როცა ლაპარაკი იყო იმ ციგნზე, ციტატაზე და შემდეგ ლაპარაკი იყო მართსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოზე და ის პროცესი დასრულებულია, თუ გნებავთ და ამაზე თანამშრომლობთ.
მოდი, ვეცადოთ, აი ერთ რამეს ვიტყვი. ხო, რაც შეეხება აი სალომეს ქალოტონის სალომეს ციტატებს, მე მაშინ როცა დაიწყო სამ ჯერ კიდევ ჰააგაში ვიყავი, იმდროს ჯერ არ ვიყავი
თქვენი ჩამოსული.
და მაშინ ბევრი მედიის წარმომადგენელი ცდილობდა დაკავშირებას ჩემთან, შეხვედრებზე ვიყავდი, რომ გამოვედი და დამხვდა ძალიან ბევრი გამოტოვები, ზარები, მოწერილები, ასე შემდეგ, რომ აი ესეთი ამბავი. და აი ჰააგაში თურმე სალომეს, ნუ მაინც გადავა მოწმე ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე თვით რამე ხარ გამოჩ, მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა, სხვა აი გაერო სასამართლოზეა, ეს პროცესი დასრულდა, როგორც თქვი, 7 წლის წინ დასრულდა და დღეს ამასთან ქალბატონო სალომეს წიგს არანაირი შემხებლობა არ აქვს. თუმცა შემდეგ ამას მოყვა გამონათქვამები. აი რაც შეეხება გამონათქვამებს, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ვინც მუშაობთ ამ ომის თემებზე, მოუწოდეთ არამხოლოდ ქალბატონ სალომეს, იგივე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ ბატონ ისააკაშვილს და ასევე მაღალ თანამდებობის პირებს თხოვეთ, რომ გთხოვთ თავი შეიკავოთ ომთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის განცხადებას, რამაც შეიძლება დააზიანოს ის პროცესები, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს ჰააგის სასამართლოში. ეს განცხადება გაკეთდა მაშინვე, დაახლოებით ახლა ზუსტი რიცხვი არ მაქვს, მაგრამ დაახლოებით ეს 1 თვის წინ თუ 2 ნახევრის წინ და მოუწოდეთ, თუმცა შემდეგ ამას მოყვა მაინც გაგძელება ისევ ამ თემის და ნუ რა თქმა უნდა იგივე თქვენ როგორც ახსენეთ პოლიტიკური ჟონგლიორობა, რაც დღემდე გრძელდება სამწუხაროდ. და სამწუხაროდ ძალიან დამაზიანებელია ხა ესეთი განცხადებები. ქალბატონი სალომეს შემდეგ ჩვენ შემდეგ მოვისმენთ ჩვენ იგივე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, მოვისმენთ ასევე უშიშროების კომიტეტის, ხო, ბატონ სესიაშვილის განცხადება, უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის, შემდეგ ბოლო საერთოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოი, რაც საკმაოდ უცნაური არის, სუმცირე და ძალიან ცუც შთაბეჭდილებას ტოვებს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომელიც ვარ ჩართული ამ პროცესში და უყურებთ, იმიტომ რომ იქ ადგილზე ახლა მიდის ძალიან სერიოზული ჭიდილი იმასთან დაკავშირებით თუ სიტყვაზე, რომ აი რა მოხდება, როდესაც გაიცემა დაკავების ორდერები, რა მოხდება მაშინ, როდესაც რუსეთი არ დაიჭერს თავის მოქალაქეებს და არ გადასცემს ჰააგის სასამართლოს და არ მოხდეს ისე, რომ თქვათ მეორე მხრივ შემოგვიტრიალდეს პროცესი და მარტო ქართველები არ დაიჭერენ, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ახსენეთ სწორად და ნებისმიერ გამოსვლაში პრინციპში ყოველთვის ჰააგის სასამართლოს პრეზიდენტი, ჰააგის სასამართლოს პროკურორი ქალბატონი ბენსუდა, ყველა მაღალი თანამდებობის პირი ჰააგის სასამართლოს, ყოველთვის ისინი იწყებენ გამოსვლას იმით ახსენებენ, რომ სასამართლო პირველ რიგში არის ფოკუსირებული, რა თქმა უნდა, დაზარალებულებზე და მათ ინტერესებზე. შესაბამისად, სასამართლოს ყველაზე ძალიან უნდა იცოდეს, თქვათ, რა ინტერესი აქვს დაზარალებულებს, ხო, ყავს ჩვენ 28000 ადამიანი დაზარალებული ომისგან და ხო რეალობა არის ისეთი, რომ ასეთი მათგანი ფაქტობრივად საქართველოსკენ ხელს არიშებს, ისინი ქართულ სამხედროებს არედავებიან დანაშაულების ჩადენ, ისინი ძითაც საუბრობენ რუსების და ოსების მიერ ჩადენი დანაშაულებზე, ხო, ანუ მათ ინტერესში არ არის სიტყვაზე, რომ რომელიმე ქართველი სამხედრო და პირიქით ისინი რა თქმა უნდა ამბობენ, რომ ეს სამხედროები მათ ისაუბრნენ, მათ გადაარჩინეს და გამოიყვანეს სამშვიდობოზე, ხო, აი ამ სიტუაციაში როდესაც კეთდება ასეთი ტიპის განცხადებები, არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ამან ეხლა სასამართლო უყურებს სწორედ ამ პროცესს, რომ რა ხდება, საზოგადოებრივი განწყობა როგორია. თეორიულად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ სასამართლოს შეიძლება მზადაც კი ჰქონდეს უკვე ის მასალები, რომელზე დაყმობით შეიძლება უკვე კონკრეტულ პირების დაკავების ორდერები მოითხოვოს გაცემა.
ნონიკა, მსმენელის, კიდევ ერთი მსმენელი ახაზე, მსმენელისთვის ცოტა მოგვიანებით მეორე ნაწილში ასევე მინდა რომ რაღაცნაირად გავმიჯნოთ ამ პროცესის ფორმალური მხარე და როგორც დავარქვა ესე ქვედა დინებები, რომლებიც არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, რომ მისთვის ნათელი იყოს ეს განმარტებები და პროცესის არსი და ის რისკები, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ამისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხომ აქ დღეს პოლიტიკაზე, ანუ პოლიტიკოსები არ ვართ მოკლედ, და მსმენელს უსმენ დილამშვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისა ბატონ ნიკასთან ესეთი კითხვა მაქვს. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ქალბატონმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველო წყვეტს ამ გამოძიებასო და ხა ლოგიკურად, ხა მე დეტალები არ ვიცი, მაგრამ ლოგიკურად ალბათ უნდა ვიფიქროთ, რომ მან იგრძნო, რომ საქართველოსთვის რაღაც რაღაცები იყო ალბათ ამ საქმეში წამგებიანი. ხა მე როგორც ვიცი, საუბარია რაღაც კასეტური ბომბების გამოყენებაზე და სამშვიდობო ძალებზე ცეცხლის გახსნაზე და ხوار ჯობდა საერთოდ ზოგადად ჩვენ დეფიციტი გვაქვს, რომ აი შეფასებების და ანალიზის გაკეთება არ ხდება და აი ხوار ჯობდა რომ თვითონ საქართველოს აი როგორც კი იყო სააკაშვილის დროს ჩატარდა პატა დავითაიას კომისია იყო, მაგრამ ეს ფაქტობრივად რაღაც ტრაგიკომიკული სიტუაცია იყო. იქ მე ერთი კითხვა მახსოვს, რომელიც დაისვა იმ სამხედროს მიმართ, რომელიც პასუხისგებელი იყო კოდორიდან გამოსვლაზე და იქ ეკითხებოდნენ, რატო დატოვეთ კოდორიო და ტელეფონზე დამირეკესო, გამოდიო და ვინ დაგირეკატო და არ ვიციო. ეხა ამ დონეზე როცა ტარდება, ნუ ყველაფერი გასაგებია უკვე და ზოგადად ხუარჯოდა, რომ საქართველოს გამოეძინ თუ ეს წამგებიანი პროცესია და ჩვენ თქვა საერთაშორისო იმით ჩვენ ამ პროცესს წავაგებთ რა დაზარალებულის მაგივრად აგრესორის იმაში გამაკა აგრესორი ვინ იყო კი გასაგებია აქ, მაგრამ ხუარჯოდა, რომ სერიოზულად მოუკიდებოდა და ად გამოგვეკვლია რა მოხდა და როგორ, იმიტომ რომ არ მინდა ხა პოლიტიკური ჭრილი პოლიტიკური ელფერი მივცე ამას, მაგრამ ზოგადად ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იყო აი ესეთი საკუთარი დანაშაულობებისთვის, აი ცოცხალ ფარად იფარებდა, ანუ ადამიანებს, სამხედროებს თქვა და ასე შემდეგ, რაღაც ფრაზეს პატიოშნება სიმართლე და ასე შემდეგ. ხუარჯოდა, რომ მართლა გამოგვეძია, მართლა გწონდა, იმიტომ რომ ამის შედეგად დაიკარგა ჩვენი ძირძველი მიწები და დამნაშავე კოდორის დაკარგვისთვის დამნაშავე არის, ანუ კაცი ედავებია რაღაც პიჯაკებს, რა თავარი მიზეზი კიდე არ ვიცით. მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს ორი მსმენელი, მუდმივი მსმენელი იყო ბუნებრივია, ნომერი არ მქონდა გამოცხადებული, ახლა გამახსენდა. 2988327-ია ჩვენი ნომერი. გისმენთ ბატონო ნიკა.
ხო, ერთ რამეს გავმარტავ, რაც შეეხება გამოძიების შეწყვეტას. ანუ აქ საუბარი არის ადგილობრივ დონეზე, ანუ საქართველოში, საქართველოს პროკურატურის მიერ გამოძიების შეწყვეტას. ანუ პროკურატურამ ჩათვალეთ, რომ შეწყვეტა ამ საქმეზე გამოძიება. თუმცა ერთი საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ დღეს რომ თქვა კითხოთ პროკურატურის წარმომადგენელს, ისინი გეტყვიან, რომ არ შეუწყვეტთ. ანუ დღეს ამბობენ, ჩვენ ვაგრძელებთ გამოძიებას, რაც საკმაოდ უცნაური არის სუმცირე. ანუ წულუკიანის მიერ გაგზავნილ წერილში საუბარი არის, რომ საქართველო წყვეტს ამ ომის დანაშაულების გამოძიებას, ვინაიდან ვერ შედიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ვერ ხერხდება იმ ხალხის დაკითხვა, ასე შემდეგ, შესაბამისად გაურკვეველი დროით წდება გამოძიება. ეს შემდეგ იწვევს უკვე ჰააგის სასამართლოს ჩართვას და უკვე ეს ნიშნავს, რომ უკვე მათი პროკურორები, მათი გამოძიებლები ჩამოდიან და ისინი იძიებენ უკვე
რა. რომ არ გამოეცხადებინა ოფიციალურად, რომ წყვეტ, მაგრამ აი რასაც თქვენ ამბობთ, მე შესამოწმებელია სტატუსი სხვა შორის საინტერესო ის თქვით საკითხი დასვით, რომ არ შეჩერებულია თუ არ ვიცი ხო როგორ არის ეს სტატუსი, როგორ განისაზღვრება, მაგრამ ანუ ხმეოდა რომ მიმდინარეობს, მაგრამ ფაქტობრივად არაფერი არ გაგრძელებულიყო გამოძიების თვალსაზრისით საქართველოს პროკურატურის მიერ, შეეძლო თუ არა ტრიბუნალს დაეწყო გამოძიება.
კი, აი ხა ესეთი სიტუაცია არის.
და მსმენელი გველოდება და ამ ნახევრის დასრულებამდე 2 წუთი
გვაქვს. ვეცდები ნახჩეს და მოკლედობას ხო? მოკლედ სავარაუდოდ ეს პროცესი შეიძლება წლები გაგრძელებულიყო, ანუ შეიძლება არ ვიცი მუდმივად გაგრძელებულიყო და არ დაეწყო ჰააგის სასამართლოს გამოძიება, თუ თქვათ ამ წერილს არ მიიღებდა. ფაქტიურად ამ წერილმა გადაწყვიტა ფაქტიურად გამოძიების დაწყების ბედი. თუმცა რა თქმა უნდა სასამართლოს აქვს ვალდებულება, ანუ იმიტომ რომ მას დაწყებული ჰქონდა წინასწარი მოკლევა, რომ ამ მოკლევის საფუძველზე როდესღაც შეიძლება ეს ხა არ მომხდარიყო 2015 წელს, მაგრამ მომხდარიყო სალოს 2 წლის შემდეგ, წელს მომხდარიყო მაგალითად, მაგრამ როდესღაც უნდა ეთქვა რომ იწყებ თუ არა გამოძიებას. ან მაშინ უნდა დაენახა რომ ადგილობრივ დონეზე ხდება გამოძიება და საკმარისია ეს. ანუ როდესღაც პროკურორის ოფისი, აგი სასამართლოს პროკურორის ოფისი უნდა ეთქვა, პასუხი გაეცვა კითხვაზე, სიტუაციაზე, ადგილზე ტარდება ისეთი გამოძიება, რაც საკმარისი არის ამის დანაშაულების გამოსაძიებლად თუ არა. თუ იგი მივიდოდა იმ დასკვნამდე რომ არ ტარდება, ანუ იგი მაინც დაიწყებდა.
ან არასაკმარისად კარგად მიმდინარეობს, შეიძლება ეს ხო?
კი, ან ვერ იძიებს ქვეყანა, უბრალოდ ვერ იძიებს. აი მაშინ დაიწყებდა, უბრალოდ ეს იქნებოდა დროის საკითხი, შეიძლება 1-5 წლის მერე დაწყებული ყარა.
სმენელი ყავს და აბა ბრძანე დილამშვიდობის.
ესე იგი, ჩემი კითხვა მდგომარეობს ისმის, ხომ?
კი ბატონო, გისმენთ ბრძანეთ.
ხო, ესე იგი, ჩემი კითხვა არის შემდეგი. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები იმის შესახებ, ნუ რაზედაც განცხადებებს აკეთებს, იგი ომის დაწყება თუ რაღაცა. როგორც ახლა მან ბატონმა სტუმარმა ბრძანა და როგორც ასე მთელი სიყვალ ამას ლაპარაკობს, არის საშიში. ხო, თვითონ ეს
კითხვა დაასრულა. გიპასუხებთ, ეხლა დრო არ არის პასუხის.
ესე ასე იყო, ხომ? რომ საშიშია. ახლა მიპასუხეთ ამაზე, ეს საშიშია თუ ტყუილია? ესე იგი ტყუილს ამბობს სანამ ზურაბიშვილი, თუ საშიშია და ამიტომ არ უნდა თქვას.
გმადლობთ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, გიპასუხებთ ჩვენი სტუმარი ახალი ამბების შემდეგ. ბატონო ნიკათო, შეიძლება ამ შეკითხვასაც შევახსენებთ და სხვა მსმენელებსაც, ანუ აუდიტორიას. ნინო როდონაიას ვუთმობ, ახლა ეთერს ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის თარიღი დღეს უნდა გაირკვეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხდომაზე შეაჯამებს 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს. ცესკოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგის მეორე საკითხია განკარგულება არჩევნების მეორე ტურის დანიშნვის თაობაზე. ეს ხდომა 13 საათზე დაიწყება. 28 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგად მეორე ტურში გავიდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილი გრიგოლ ვაშაძე და დამოუკიდებელი კანდიდატი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიერ მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილი. ევროპარლამენტის სტრასბურგში დღევანდელ ხდომაზე უყრის კენჭს მოხსენებას საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე. ანგარიში მოამზადა ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტმა 13 ნოემბერს საღამოს დებატების შემდეგ დასკვნითი გამოსვლისას მომხსენებელმა ანდრის მამიკინსმა განაცხადა, რომ საქმე ეხება პირველ ანგარიშს საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე და ეს დოკუმენტი ასახავს არამხოლოდ საქართველოს მიერ გაწეულ სამუშაოს, არამედ აფასებს იმას, თუ რა მხარდაჭერის გაწევა შეუძლია ევროკავშირს. მამიკინსის შეფასებით, საქართველოსთან ურთიერთობა აჩვენებს, რომ ევროკავშირს შეუძლია მისაბაძი მოდელი იყოს სხვა ქვეყნებისთვის. ევროპარლამენტარმა დადებითად შეაფასა საქართველოს მიღწევები, თუმცა აღნიშნა, რომ აუცილებელია საუბარი და მუშაობა პრობლემებზეც, რომლებიც საქართველოში კლავინდებურად არსებობს, მათ შორის მართლმსაჯულების, ადამიანის უფლებების და სოციალური პოლიტიკის კუთხით. ანდრის მამიკინსმა ევროპარლამენტარებს შეახსენა, რომ საქართველო პოლიტიკურად დელიკატურ ეტაპზეა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინა პერიოდში და ევროპარლამენტარებმა თავი უნდა შეიკავონ თავისი განცხადებებით პოლიტიკურ პროცესში ჩარევისგან. თბილისის საპელაციო სასამართლო დღეს 11 საათზე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულ ბაჩო ახალაიას გამამტყუნებელი განაჩენი წელს აპრილში გამოუტანა და 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პირველმა ინსტანციამ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ახალაიას მოადგილის ამავე საქმეზე ბრალდებული ნიკოლოზ ძიმცეიშვილის მიმართაც და მას 4 წლით პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახალაია დამნაშავეცნო სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მოხელის მიერ ჯგუფურად ჩადენილი წამების ორგანიზებასა და წამებაში, ხოლო წამების ბრალდებით წარდგენილ ერთ ეპიზოდში გაამართლა. 50-მდე გაიზარდა ამერიკის კალიფორნიის შტატში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 48 ცხედარი ნაპოვნია ქალაქ პარადაისში, რომელიც ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა, და 2 საკურორტო ქალაქ მალიბუში. დაკარგულად ითვლება 200-ზე მეტი ადამიანი. ტყეში გაჩენილმა ბუნებრივმა ხანძარმა, რომელიც დასახლებულ პუნქტებზე სწრაფად გავრცელდა, ასობით კვადრატულ კილომეტრზე გაანადგურა ტყის მასივები და ათასობით საცხოვრებელი სახლი. სტიქი ზონიდან ევაკუირებული 150,000-ზე მეტი ადამიანი. ხანძარს უკვე ერთი კვირა ებრძვის, რამდენიმე ათასი მეხანძრე და სპეციალური ავიაცია, თუმცა ცეცხლის ჩაქრობას აფერხებს ძლიერი ქარი და სიცხე. კალიფორნიის შტატის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ხანძრის სრულად ჩაქრობას კიდევ 3 კვირა დასჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კალიფორნიას სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა. შეერთებულ შტატებში მოპოვებული ნავთობი ერთ დღეში დაახლოებით 7% გაიაფთა და $55.69 შეადგინა ერთი ბარელის ფასმა, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ფასია. დაახლოებით 1.5 წელი ბარელი ნავთობი $76-მდე გაძვირდა, რასაც ხელი შეუწყო შეერთებული შტატების მიერ ირანისთვის სანქციების დაწესებამ, თუმცა გაირკვა, რომ ირანული ნავთობის ექსპორტის შეზღუდვით გამოწვეული დანაკარგი მთლიანად შეივსებოდა საუდის არაბეთში. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებში ნავთობის მოპოვების გაზრდით. ოფიციალური მონაცემებით, სექტემბერში შეერთებული შტატები გახდა ნავთობის მწარმოებელი უმსხვილესი ქვეყანა, მას შემდეგ რაც ერთ წელიწადში მოპოვება 20%-ით გაზარდა. ნავთობმა გაიაფება დაახლოებით 12 დღის წინ დაიწყო საპასუხო საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ ყოველდღიურად ექსპორტში ამცირებს 500,000 ბარელით. 12 ნოემბერს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საუდის არაბეთს და ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის სხვა წევრებს მოუწოდა არ შეამცირო ნედლეულის მოპოვება, რადგან დღევანდელი მოთხოვნის გათვალისწინებით ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად ნაკლები უნდა იყოს. 13 ნოემბერს ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის თანახმად ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდა იკლებს.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ გამოძიებაზე. საქართველოში 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომის დროს ომამდე პერიოდში, ასევე და ომის შემდგომ პერიოდში, ივლისი ოქტომბრის შუალედია, სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებზე კაცობრიობის წინაშე, ომის დანაშაულებსა და გენოციდზე, რასაც იძიებს ეს სასამართლო, ეს არის მისი კომპეტენცია, თუ სავარაუდოდ ინდივიდების მიერ ჩადენილი იყო თუ არა ეს დანაშაული. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ის არის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც ამ პროცესის გულისხმობ გამოძიების პროცესის დაწყებისთანავე, ჯერ ორგანიზაციაც არ იყო შექმნილი, ჩაერთო თუ არ ვცდები ღია საზოგადოება, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლის სტატუსით, ანუ მაშინაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის სტატუსით ამ პროცესში, როგორადაც კი ეს შეეძლო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს, ბუნებრივი ამას არ აქვს ისე გახსნილი სივრცე და ხელი, როგორც ექნებოდა ოფიციალურ წარმომადგენელს სახელმწიფოსი, და არის ამ პროცესში ერთი რამ არის ასევე, რაც შემიძლია მე ჩემი პირადი გამოცდილებით და ბატონ ნიკასთან კომუნიკაციით აღვნიშნო, რომ დასაწყისში სხვა იყო ბატონო ნიკა თქვენი განწყობაც პროცესის მიმართ მოლოდინიც, და ეს შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში. ერთ-ერთი პრეტენზია პირველი იყო, თუ არ ვცდები, რაღაცა გაჭიანურება პროცესისა თვითონ. ბუნებრივია, თქვენ ბევრი კითხვა გაგიჩნდებოდათ, ანუ ბევრ ჩვენგანზე მეტი ინფორმაცია გაქვთ, მაგრამ ვერ გაქვთ სრულფასოვანი ინფორმაცია ასევე, და ახლა უკვე ბოლო ხანს, ბოლო წელიწადში ნათელია თქვენი გამოკვეთილი შფოთვა გარკვეული რისკების და საფრთხეების გამო, რომლებსაც თქვენ ხედავთ ამ პროცესში. ვგულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს გამოძიების პროცესი შესაძლებელია, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, დასრულდეს არასასიკეთოდ საქართველოსი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის სახელმწიფოთა შორის დავა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ლაპარაკია მტკიცებულებებზე, მსხვერპლების მოწმეების ჩვენებებზე, სხვა მასალებზე დაყრდნობით მიმდინარე გამოძიებაზე, ეს ისე შეიძლება მოხდეს, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, რომ საბოლოოდ საქართველოს მოქალაქეები აღმოჩნდნენ განსასჯელის სკამზე და ეს არ შეეხოს რუსეთის მოქალაქეებს. ამას მინდა მივუბრუნდეთ მას შემდეგ, რაც მსმენელის კითხვას გავცეთ პასუხი, არ დაგვავიწყდით, ვიწგვისმენს ალბათ, რასაც ისე შეეხო მენელი გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს, პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, და იკითხა, საშიშია მისი განცხადება თუ ტყუილიაო, ეს თქვითო, თუ მართალია და საშიში, და ანუ რომელიაო?
ამ განცხადებებს რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ მოუწოდეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას და ლიდერებს, რომ თხოვეთ, რომ იქნებ თავი შეიკავოთ ამ თემის, იმიტომ რომ მიდის ძალიან სერიოზული პროცესი მიმდინარეობს, და ამ დროს, ეხა ამ პროცესის დროს, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირების განცხადებები იმის თაობაზე, ომის თაობაზე, ზოგადად დადანაშაულება ვინმეს ამ ამბებთან დაკავშირებით, არის სახიფათო. სახიფათო არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც შეიძლება ამ პროცესში შემდგენ წარსდგენ ჩვენს ჰააგის სასამართლოს. ეხლა რაც შეეხება სიმართლე თუ არა, ეს არავინ არ ვიცით, ასე ვთქვათ, ანუ და რაც ყველაზე საინტერესოა, რომ გავითვალისწინოთ, ჰააგის სასამართლოს ეს საერთოდ არ აინტერესებს. ჰააგის სასამართლოს არ აინტერესებს კონკრეტულად ომი ვინ დაიწყო. ჰააგის სასამართლოს აინტერესებს, აი ომი როცა მოხდა, ომის დროს რა ტიპის დანაშაულებები იქნა ჩადენილი და აი ეს არის მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, ამ კითხვის კონკრეტული კითხვის დასმის საშუალება მე მომეცა ცოტა ხნის წინ, ოქტომბრის ბოლოს თბილისში გამართა ღონისძიება, სემინარის ტიპის ღონისძიება იყო, რეგიონული, რომელშიც მონაწილეობდნენ ჰააგის სასამართლოს წარმომადგენლები, მათ შორის ახალი რეგისტრატორი ქვია ხომ,
კანცლერი,
ახალი სულ გეკითხებით ხომ სწორად არ გვას რეგისტრარ არის ინგლისურად, ახალი კანცლერი და ასევე მონაწილეობდა პროკურორის ოფისის წარმომადგენელი ფაკისო მოჩოჩოკო, რომელიც ადრე იყო ასევე ჩემი რესპონდენტი და მაშინაც ჩავწერე ინტერვიუ მასთან პროცესზე. კონკრეტულად ეს კითხვა დავუსვი, ახდენს თუ არა, შეიძლება თუ არა მოახდინოს რაიმეზე გავლენა პოლიტიკოსების განცხადებებმა პროცესზე. და პასუხი იყო მკაფიო, არა. და განმარტეს, ანუ ეს რაც არის ფორმალურად ნამდვილად ეგრეა, არა, ვინაიდან ჩვენ არ გვაინტერესებს საერთოდ აგრესიის საკითხი ერთი, ვინ რა დაიწყო, ჩვენ პროცესს ვაფუძნებთ მტკიცებულებებზე და მსხვერპლების და მტკიცებულებების გზით მივდივართ სავარაუდო დამნაშავეებამდე. ეს იყო განმარტება, ზუსტი ციტატა და ეს ჩანაწერი შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ნახოთ და ისევ ბატონ ნიკას უთმობ სიტყვას, მსმენელიც არის ხაზზე ხო ბრძანე და მე
ხო უბრალოდ ერთ მომენტს დავკავშირებ, უბრალოდ ო ძირითადად ქართულ მხარეს რაშიც შეიძლება მოედაო სასამართლო, რაც ჯერჯერობით იკვეთება ყოველ შემთხვევაში მასალებში, არის ორი ეპიზოდი. ერთი არის დაბომბვა, რომლის დროსაც კასეტური ბომბები იქნა გამოყენებული, და მეორე ეპიზოდი არის სწორედ ის, რაც უკავშირდება ომის დაწყების საკითხს. ანუ რა კუთხით, მეორე საკითხი არის სამშვიდობოებზე თავდასხმა. აი სასამართლოსთვის სამშვიდობოებზე თავდასხმა არის ძალიან სერიოზული დანაშაული, ვინაიდან ფაქტორ ომის დაწყებას უთანაბრდება, ასე ვთქვათ. იმიტომ შენ თუ ესმის სამშვიდობოებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ომი. და აი ეს ამ ნაწილში ეს არის ერთ-ერთი ის ეპიზოდი, რის გამოც შეიძლება თქვათ, ქართველი იქნება ეს სამხედროები თუ საჯარო პირები თუ სხვები, შეიძლება ამაში იქნან დანაშაულებები. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს აუცილებლად, რომ თუ სიტყვაზე ვიღაცა წარდგება სასამართლოს წინაშე, აუცილებლად შემდეგ ამ ადამიანს დაიჭერენ, იმიტომ რომ ეს არის სასამართლო პროცესი, სადაც ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის პროცესი, სადაც ამ ადამიანებს, ვინც იქნებიან ეჭმიტანილები და დაცვის უფლება, ანუ მათ უფლება ექნებათ აიყვანონ ადვოკატი, შესაძლებლობა ექნებათ, რომ მათ დააჯერონ მოსამართლეები, რომ ისინი უდანაშაულებები არიან ამაში, და თუ მართლა ისინი საკმარის მასალებს წარადგენენ თავის უდანაშაულობის დასამტკიცებლად, მართლა შემდეგ განაჩენს იქნება შესაბამისი და დაბრუნდებიან შესაბამისად ეს ადამიანები ქვეყანაში.
გისმენ დილამშვიდობის მსმენელი ყავს. დილამშვიდობის. ვერა? ხო, რაღაც ხარვეზია, იქნებ კიდევ ვცადოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი რამ აი ეს სამშვიდობოების ეპიზოდი რომ ახსენეთ, მოდით სავარაუდო ვთქვათ ყოველ დანაშაულზე, რადგან გამოძიების პროცესია. როდესაც ეს ახსენეთ, ასევე უნდა გავიხსენოთ ჩვენ ის მასალები, საჯარო ნაწილი რაც იყო, რომელიც გამოქვეყნდა, როცა ფატუბენსუდამ მიმართა, რითაც ფატუბენსუდამ მიმართა წინა სასამართლო პალატას. და იქ იყო ესე ვთქვათ, როდესაც უკვე ნება დაერთო პროკურორის ოფისს რომ დაეწყო გამოძიება, იქ აღნიშნული იყო ეს, რომ შესაძლებელი რომ ლაპარაკი იყო ქართველი რუსი საქართველოს რუსეთის სამხრეთ ოსური ძალების მიერ ესე ვთქვათ სავარაუდოდ ჩადენილ ამ და ამ დანაშაულებზე. ანუ თავიდანვე იყო დაშვება იმისა, რომ განსასჯელი სკამზე თეორიულად შესაძლებელი იყო აღმოჩენილიყო ნებისმიერი ესე სამხრეთ ოსური ცალკე იყო გამოყოფილი იქ ასევე ნებისმიერი ამ ხრიდან. და ანუ ეს საფრთხე თუ საფრთხეს დავარქმევთ, თავიდანვე იყო ნათელი.
კი, კი, თავიდანვე იყო ნათელი, ანუ თავიდანვე სასამართლომ სამი მხარე გამოკვეთა, როგორც
მაგრამ ასეთი კითხვები და შფოთვები თავიდანვე არ გაისმა, მათ შორის თქვენი მხრიდან. აი რა იყო ამის მიზეზი? წმენა რომ არ შეეხებოდათ თუ აი ცოტა რთული კითხვა მესმის ხა
კი პრინციპში ეს ფოთვები ჩვენ მაშინვე ქონდა ანუ უბრალოდ ეს შიდა დისკუსიები ქონდა ყველა იმ ორგანიზაციას ვინც ამ საკითხებს მუშაობდა რა თქმა უნდა ამ თემებს ჩვენ ვეხებოდით ამებზე მიდიოდა სერიოზული საუბარი და თვითონ სასამართლოსთან პირველ რიგში ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი რომ ჩვენ ვეუბნებოდით რომ რუსეთი არ ითანამშრომლობს ეს ჯერ კიდევ 2015 წლიდან სანამ დაიწყებოდა გამოძიება მანამდე კი კომუნიკაციაში მე პირადად ვეუბნებოდი სასამართლოს რუსეთი არ ითანამშრომლობს სხვა შორის მაშინ სასამართლოს ეგონა ქონდა ესეთი მოლოდინი რუსეთი ითანამშრომლობდა იმიტომ რომ მათ ქონდათ კომუნიკაცია სპეციალური წარმომადგენლები დადიოდნენ მოსკოვში ხდებოდნენ იქაური პროკურატურის ოფისის წარმომადგენლებს და ესეთი შთაბეჭდილება ექნებოდათ რომ რუსეთი ითანამშრომლობს თუმცა და ეს ამას არც მალავენ დღეს ისინი რომ წკითხოთ რა თქმა უნდა გეტყვიან ალბათ ამის შესახებ თუმცა შემდეგ უკვე ამას მოყვა ის რომ უკვე როდესაც დაიწყო გამოძიება 2000 და გაიცა ავტორიზაცია იქ არ მოეწონა რუსეთს როგორც ჩანს და შემდეგ ძალიან მკაცრი განცხადებები გაკეთდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან მარია ზახაროვა იყო თუ არ ვცდები და შემდეგ გონ ლავროვიც
გამოეხმაურა
ისინი გაბრაზდნენ კონკრეტულად არ მოეწონათ ის ჩანაწერები რაც მოსამართლეება დაწერეს ამ ავტორ როდესაც ნებადართეს პროკურორს ანუ მათ არ მოეწონათ რომ აი ეს სწორედ რუსეთი იყო ერთ-ერთი ხარეთ გამოკვეთილი იმიტომ რომ რუსეთი რასაც ამტკიცებს დღემდე და ცდილობს და ამტკიცოს არის რომ რუსეთი არაფეშუაშია ისინი ამბობენ რომ ეს არის შიდა კონფლიქტი სადაც
თავის მოქალაქეების დასაცავად მოვიდა
და არის საქართველოს და ხო და სწორედ ეს იყო შემდეგ რუსეთის გაბრაზების მიზეზი და შემდეგ უკვე იმ წელსვე 2016 წლის ნოემბერში უკვე პუტინის ბრძანებით უკან გამოიწვიეს რომის სტატუტიდან ხელმოწერა. ნუ ეს რა თქმა უნდა იურიდიულად არ ცვლის არაფერს, იყო უბრალოდ სიმბოლური ჟესტი, რომელსაც აჩვენეს სასამართლოს, რომ ჩვენ აღარ ჩავერთეთ საერთოდ გავწყვიტოთ თქვენთან კავშირს და აღარ ვითანამშრომლებთ.
აი რუსეთი არ ითანამშრომლებს, მაგრამ რუსეთმა რა არ ვიცი რა ინფორმაცია შეიძლება რომ თქვენ კონდეთ როგორ თქვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს და ასევე ცნობილია რომ რუსეთმა ითანამშრომლა რაღაცები გააკეთა რა ფორმით რა ფორმატში თუ არის ცნობილი და თუ არის ცნობილი რა ხდება ახლა და ასევე მინდა აი აქ გავაგრძელოთ ის თემა ამ პროცესის ფორმალური ნაწილი და ქვედა თუ ზედა არ ვიცი როგორი დინებები
დე რა შეიძლება რუსეთის არ თანამშრომლობა
რუსეთი რომ რაღაციდან გამოდის რა ორგანიზაცია იქნება ეს თუ პროცესი ეს არ ნიშნავს ხოლმე რომ ის იმ პროცესში აღარ ერევა
დე ზუსტად ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ
ზუსტად
იმიტომ ჩვენ არ უნდა ვივარაუდოთ და ნამდვილად ასეა ან ჩვენ არ უნდა ვივარაუდოთ რომ რუსეთის არ თანამშრომლობა არ ნიშნავს რომ რუსეთს ეს აღარ აინტერესებს და თავიდანება არა პირიქით ისინი დღესაც განაგზობენ პირველ რიგში მასალების მიწოდებას და ამას ვერავინ ვერ დაუშლის მათ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიაწოდოს სასამართლოს ინფორმაციები და მით უმეტეს ახლა ქვეყნებს და ქვეყნის პროკურორის ოფისებს რა თქმა უნდა ეს შეუძლია და ისინი აგრძელებენ დღემდე
სხვა ქვეყნის მოგალაგესაც
რა თქმა უნდა აი თქვენ და კი ჩვეულებრივად და მეილით ელექტრონულადაც კი არის და შესაძლებლობა არის რა თქმა უნდა რუსეთი აგრძელებს რა თქმა უნდა მასალების მიწოდებას რუსეთი აგრძელებს კიდე სხვადასხვა გზებით გავლენა იქონია სხვადასხვა ტიპის პროცესებზე იქნება ეს თქვა გარკვეული გარკვეული იგივე თქვათ ბიუჯეტების ჩაგდება თქვათ ხა როდესაც საუბარი მიდის საბიუჯეტო კომიტეტებში განხილვები ხო ხა სასამართლოს აქვს თავის ბიუჯეტი რომელსაც ამტკიცებს სპეციალური ასამბლეა ცოტა რთული სტრუქტურაა და სიღრმეებში არ ჩავალ უბრალოდ ვიტყვი იმას რომ იქ არის სხვადასხვა გავლენების ჯგუფები რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებზე მუშაობენ და არის იქ როგორც რუსული ჯგუფები ანუ
თვითონ რუსული
წოდებული ანუ რუსეთს ლობირებას ვინც უკეთებენ ასევე სხვადასხვა ქვეყნები აი სწორედ ამიტომ ვითხოვდი მე ყურადღება საქართველოს ხრიდან და მეტ აქტიურობას რომ ჩვენ სამწუხაროდ არც ერთი კომიტეტის წევრი არ ვარ საქართველოს, ანუ იქ არის სხვადასხვა ქვეყნები. საქართველოს არც ერთი კომიტეტის წევრი, რომელიც სასამართლოს კომიტეტებზეა საუბარი, არ ვარ ბიუროს წევრი, რომელიც და ბიურო და კომიტეტები არის ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ადგილი თუ ფორუმი, სადაც მიიღება ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება.
შეგვიძლია რომ ვიყოთ ჩვენსნებაზე.
შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია, უბრალოდ არ ვარ ჩვენ არც ერთი ამ კომიტეტის წევრი. სხვათა შორის მეცაც გეუბნები, აი მაგალითად ერთ-ერთი კომიტეტი, მაგალითად შემოვიყვანოთ, არის მაგალითად მოსამართლე მოსამართლეთა ნომინირების კომიტეტი. შარშან მაგალითად 9 ახალი მოსამართლე დაინიშნა სასამართლოში. აი რატომ არ შეგვეძლო მაგალითად თუნდაც ქართველი მოსამართლის ნომინირება მოგვეხდინა და დღეს სასამართლოში იქნებოდა თუნდაც ერთი ქართველი მოსამართლე. აი ეს საერთოდ არ მოხდა. ხო რატო არ მოხდა? ეს კითხვები რა თქმა უნდა ეხა თავრობას უნდა ვკითხოთ. აბა ეხა ამას მე და თქვენ ვერ წვითავთ, ხო? და ამიტომ ვაკრიტიკებ მე და ვითხოვ მეტ აქტიურობას, როდესაც ხედავ რომ არის იქ სხვადასხვა საშუალებები, როდესაც ჩემ პროცესში შეიძლება სხვადასხვა კუთხით ჩაერთო და გარკვეულწილად ზეგავლენა მოახდინო ამ პროცესზე, მაგრამ როდესაც ხედავ რომ არის პასიურობა და არანაირ მცდელობაც კი არ არის, რომ ამაში იყოს ჩართულობა, ნუ სულიერ გულდასაწყვეტი არის და ამიტომაც მიწევს შემდეგ მე საუბარი და ღიად მიმართვა. მითმეტეს მას მე როდესაც კიდევ ერთხელ ამბობ, ვეცადე მე პირადი კონტაქტებითაც, დახმარებას, მეგობრების დახმარებითაც, რა ვიცი, მიწერა პირადად თავრობის წევრებისთვის, მაგრამ არანაირი გამოხმაურება, არანაირი ინტერესი წლის დასაწყისიდან ხდება, რა თქმა უნდა, ეხლა საერთავო უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს თქვა და რაიმე ტიპის გამონაკლისს.
არა, ამ მესმის, ამიტომ ვამბობ, ახლა ვლაპარაკოთ, მაგრამ მაინც რაღაც კონტექსტში იქნება ახმული ყველა ფრაზა, თქო და ამიტომ.
აი ხა რა შეეხება, სწორედ ეხლა საფრთხეების საკითხო და ამ დინებებსაც ვეცდები რომ ამას დაუკავშირო. ხო, ეხლა საფრთხეები არის რა, ხო, რომ ეხლა შემდეგი ეტაპი რა არის? შემდეგი ეტაპი არის ის, რომ ოდესაც უკვე ამ მასალების დაყნობით, რაც მოაგროვეს სასამართლოს გამომძიებლებმა და პროკურორებმა, ამ მასალებზე დაყნობით ჩვენს ჩვენებები, ჩვენ ყველაფერი, რაც მოაგროვეს, ამაზე დაყრდნობით უკვე შემდეგ მათ უნდა სასამართლომ უნდა გამოსცეს კონკრეტულ ადამიანებზე დაკავების ორდერები და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რადგან სამი მხარეა, ანუ სამ, ნუ ეხლა სამხრეთ ოსეთს ზოგადად არ ცნობენ ისიც, როგორც დამოკიდეს სახელმწიფო, შესაბამისად ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეები შეიძლება აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები. ნებისმიერ ადამიანზე საუბარი, ანუ ჯარისკაცები შეიძლება, ანუ სამხედროები შეიძლება იყვნენ ის. ზოგადად სასამართლო არ ცდილობს, რომ რიგი ჯარისკაცებს გავი პირიქით. სასამართლოს პოლიტიკა არის, ოფიციალური პოლიტიკა არის ეს, რომ რაც შეიძლება მაღალი თანამდებობის პირებს, ვინც გასცემდა ბრძანებს, ანუ არა უშუალოდ თქვა დანაშაულის ჩამდებს, არამედ გამცემებს და იმ ნებისმიერ ადამიანს პრინციპში ვისაც შეეძლო ამაზე რაღაც რაიმე კუთხით ზეგავლენის მოხდა. მაგალითად იგივე თქვა თქვენი კოლეგები ჟურნალისტები, რომლებიც შეიძლება თქვა იგივე წარმოიდგინეთ, რომ აი რაღაცა ინფორმაციულ ომს აწარმოებდნენ, რაღაც ზიზღი გამოიწვიეს, რამაც შეიძლება გამოიწვია თქვა აი ეს დაპირისპირება ეთნიკური შუღლი და ვიცით ჩვენ რომ იგივე რუსეთის
მაგას უკვე ჩემი კოლეგა აღარ ქვია, მაგრამ
ხო ანუ ჩემი კოლეგა, ხო ანუ
მედიის საშუალებით
მე გულისხმობ ჟურნალისტებს, გულისხმობ ხო ჟურნალისტებს, მედიის
საშუალებით ახალისა პროცესი
და ვიცით რომ
კი ბატონო,
ეს ადამიანები რომელსაც მაგალითად ნტვ ჟურნალისტები იყვნენ, დღეს ფათაშორის პარლამენტის თავმჯდომარე არის სამხრეთ ოსეთში ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად. ხო და ამ ნებისმიერ ასეთ პირზე შეიძლება გაიცეს დაკავების ორდერი. საფრთხე არის ის, რომ ჩვენ ანუ საქართველოს გვაქვს ვალდებულება, ვინაიდან ვარ წევრი ქვეყანა და აუცილებლად მოგვიწევს თუ ქართველებზე გამოიცხადა დაკავების ორდერი, აუცილებლად მოგვიწევს ეს ადამიანები და დავაკავოთ და გადავცეთ ააგას და რუსეთი ამას უკვე ვიცით რომ არიზავს. ეხლა ეს რას ნიშნავს, ხო? ეს რო არიზავს, ამიტომ არსებობს კიდევ სხვა გზები, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები მაინც და მაინც დაუსჯელები დარჩებიან. არსებობს სხვა გზები, რომლითაც შეიძლება მაინც დააკავონ ეს ადამიანები და წასვლენ სასამართლოს წინაშე. ძირითადად ეს ხდება როდის? როდესაც ეს ადამიანები, ეჭმიტანილები, მაგალითად ვინაიდან რუსებზე ვსაუბრობთ, პირდაპირ ვიტყვი, ეს რუსი ადამიანები, მაგალითად ეჭმიტანილები, ვისაც გაიცემა დაკავების ორდერი, როდესაც ისინი მოგზაურობენ რუსეთის გარეთ ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელიც არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა, სულ სოფლიოს მასშტაბით
123
წევრი ქვეყანა და აბსოლუტურად ყველა ამ ქვეყანას, როდესაც გაცემულია დაკავების ორდერი კონკრეტულ ადამიანზე, მათ ვალდებულები არიან დააკავონ, როგორც კი გადაკვეს ეს ადამიანი მათ საზღვარს, დააკავონ საზღვარზევე და მიიყვანონ შემდეგ ჰაგის სასამართლოში და ესეთი მაგალითები არსებობს და მომხდარად.
ეს შეიძლება ერთ შემთხვევაში მოხდეს, თუ კი ამ პირმა არიცის რომ არის ორდერი.
დიახ, ამ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში დაკავების ორდერები გაიცემა დახურულად. ანუ ორი ვარიანტი არის: ღია ორდერები, სასამართლო უშვებს ღია ორდერს, როგორც წესი მაშინ, როდესაც თulis რომ, ნუ, თუ დიდი ალბათობა იმის, რომ ეს ადამიანი თქვა არ გადის თავისი ქვეყნიდან და ვერ დააკავებს, ამ მაშინ ღიად გასცემს, რომ უფრო უკვე მეორე მეორე ნაწილი ჩაერთოს, რასაც ქვია პოლიტიკური წნეხი. და თუ არის იმის დიდი ალბათობა და ეს ადამიანი სიტყვაზე მოგზაურობს, დადის სიტყვაზე ისვენებს ყოველ ზაფხულს თავის სოფლიდან ერთად და მოგზაურობს სხვადასხვა ქვეყნებში და ამას ეს ინფორმაცია აქვს სასამართლოს, რა თქმა უნდა ისინი დახურულ ორდერს გასცემენ. აი სწორედ აქ ჭირდება ეხლა თუნდაც იმ კუთხით აქტიურობა ჩვენ, რომ აი ხო მომავლისკენ რომ გავიხედოთ, ხო და მოვიაზრებთ და ვიცით უკვე რუსეთი არ ითანამშრომლობს, არ გადასცემს ამ ადამიანებს, თუნდაც იგივე სახელმწიფოს წევრ ქვეყნებთან მიდიოდეს ძალიან სერიოზული მოლაპარაკებები იმაზე უკვე მომავლისთვის, რომ აი ეს დრო როცა დადგება, მათ ითანამშრომლონ სასამართლოსთან და დააკავონ ეს პირები და გადასცენ, იმიტომ რომ ვალდებულება თუნდაც ამ ქვეყნების რომელიც აქვთ მათ სასამართლოს წინაშე, ეს რა თქმა უნდა მაინც არნიშნავს, რომ აუცილებლად ესენი ამას იზავენ. და ეხლა ზუსტად რამოდენიმე თვის წინ მოხდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც სუდანის პრეზიდენტი, რომელზეც არის დაკავების ორდერი გაცემული ჰაგის სასამართლოს მიერ, ჩავიდა იორდანიაში. იორდანია არის სახელმწიფო წევრი ქვეყანა სასამართლოსი, რა თქმა უნდა იცოდა ამ დაკავების ორდერის შესახებ, ჰაგის სასამართლო მოთხოვა კიდევაც, რომ აი ეს ადამიანი ჩამოდის და დააკავე და მათ არ დააკავეს და არ გადასცეს. და ეხლა ატყდა უკვე მთელი პოლიტიკური რიგი პროცესები, თუმცა აი ამიტომ ამისთვის უნდა ვემზადებოდეთ რეალურად ჩვენ, მაგრამ საწუხაროდ ვერ ვხედავ ამ მზადებას.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ბატონიკა, დილამშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
დილამშვიდობის. იცით, მე მაინტერესებს ჯერ ტატუნაშვილის და 82-ის კვლელებზე, არც ვიცი ზუსტად არის თუ არა გაცემული, თუ იცით თქვენ მას თომარმა ეს მითხრას, ის რომ აი საერთაშორისო ანუ თუ გადაკვეთენ ხას ნორმალურ ქვეყანაში თუ წავლენ ოდესმე რომ დაიჭირონ. აი ეს მაინტერესებს, თუ არის ჩვენ მიერ ეს ძალის ხმევა გამოჩენილი ჩვენ სახელმწიფოს მიერ. და მეორე, აი 2011-ში მახსოვს რომ ჩვენმა იმანს მარჩი მოკლედ არ მიიღეს, თუ თებერვალში არ მიიღო ჰაგის სასამართლო, მაშინ იქ იყო ელჩი ღვინერია, იყო შოთა და ჰაგაში, და ესე იგი იყო ბორჯალიანი, თუ აი ეს გვარი მერე ბორჯალიანი ხო, აი იმან შეიტანა და იყო არასწორად შედგენილი და ამიტომ წარმოებაში ის კი არა რომ არ ითქვეს, წარმოებაში არ მიიღეს და არ განიხილეს. მე მგონია რომ ეს სპეციალურად იყო, ეს იყო ვითომე ხა რუსეთის საპასუხოდ შეიტანეს და სინამდვილეში ისეთი შეიტანეს რომ სრულიად გაუმართავი იყო იურიდიულად. აი ამაზე რამე კომენტარი თუ შეგიძლიათ გიყურეთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ზუკრჩება 3-4 წუთი. ისევ სხვა თემებია და ძალიან დიდი მადლობა დაუბრუნდებით მაგას კიდევ.
ეს არის სხვა სასამართლოზე საუბარი, გაერო სასამართლოზე, რომელიც ასევე ჰააგაშია. ის პროცესი დასრულდა 7 წლის წინ და შესაბამისად, ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ დღევანდელ ჰააგის სასამართლოს პროცესზე, ეს სხვა სასამართლო, ეს სიცხლის
და იურისტების კომპეტენციის საკითხი ნაკლებად იყო თუ შემილია ამ ეს თქმა. როგორც შეფასდა ეს და მიუბრუნდებით მაგასაც, რადგან ინტერესი არის მე.
შეიძლება ტატუნაშვილის და ოქტორის ესეც ჰააგის სასამართლოს არ უკავშირდება. არ უკავშირდება იმდენად, რამდენად ჰააგის სასამართლო იძიებს მხოლოდ 2008 წლის ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს. შესაბამისად, ეს უკვე სხვა არ არის ამ სასამართლოს კომპეტენცია, ეს უკვე თქვათ ქართულმა სამართალ დამცავებმა თუ უკვე იციან ვინ არიან შესაბამისები, უკვე შეიძლება თქვათ ინტერპოლიც საშუალებით მოითხოვოს.
არსებობს სია, აი ის კიდე პოლიტიკური ბერკეტი და იარაღია 82 ტატუნაშვილის სია, რომელიც პარლამენტმა მიიღო. ამაზეც ვილაპარაკებთ მომავალში და ასევე ლაპარაკი არის ანუ 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდზე მოსაზღურული, ასე ვთქვათ, დროში გამოძიების, ხო, ფარგლები. და აი სულ 2-ოდე წუთი გაქვს რჩება და მე მინდა კითხოთ, ბევრ რამეს კიდევ ვერ შევეხეთ. დაცვის უფლების უზრუნველყოფა. რამდენად არის რაღაცები, რასაც ვთქვათ, ვერაუვლი გვერდს უკვე ამ პროცესში, კი, შეიძლება რისკებზე, საფრთხებზე ვილაპარაკოთ. პირს თქვა არის პირი უკვე ბრალი ეჭმიტანილად გამოცხადდება, მე მისი დაკავების ორდერი ასე შემდეგ, არავერ ვართ დაზღვეული რომ ეს არ იქნება საქართველოს მოქალაქე რომელიმე. დაცვის უფლების უზრუნველყოფა, ვინ შეიძლება იყოს დამცველი მის ინტერესების ჰაგის სასამართლოში?
კი, აქ უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე. ერთი არის თქვა ადამიანი რომელსაც დააკავებენ და მისი ადვოკატი, მას შეუძლია აიყვანოს ის ადვოკატები ჰაგის სასამართლოს. აქვს სპეციალური სია გამოქვეყნებული, ინტერნეტშიც დევს ეს სია, თვითონ ადამიანი, თვითონ ადვოკატის სახელი და გვარებით, ქვეყნებით და წარმომავლობით, სადაც არიან ეს ადამიანი, რომლებსაც აქვთ უფლება რომ მიიღონ მონაწილეობა. სამწუხაროდ ხო რომ შეხვიდეთ დღესაც და ნახოთ ეს სია, არც ერთი ქართველი ადამიანი იქ, ანუ არც ერთი ქართველი იურისტი, ადვოკატი ჯერჯერობით არ არსებობს, ვისაც აქვს ეს ასე ვთქვათ აკრედიტაცია გავლილი და თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მომავალში ყავდეს ეს ადამიანი.
რაიმე სპეციალიზაცია სჭირდება?
ანუ ამ სპეციალურ მოთხოვნები არსებობს, გამოცდილებები, რასაც ითხოვს სასამართლო, სპეციალურ აპლიკაციები არის შესავსერ, სპეციალურ პროცედურებია გასავლელი, ამასაც რა ამ სიაში მოხდეს. შეგვიძლია ჩვენ მოხდეთ ამ სიაში, ჩვენ ვცდილობთ არა უფრო სიტუაციაზე მხოლოდ იმ კუთხით რომ თქვა დავიცვათ ეჭმიტანილები, არამედ უფრო დაზარალებულების წარმომადგენლობების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ დაზარალებულებს აქვს თავიანთი უფლებები ამ პროცესში და მათ შეუძლია კონკრეტულ საქმეებში მიიღონ მონაწილეობა. თუ ისინი უშუალოდ იმ საქმეში, რომელსაც განიხილა სასამართლო, იქნენ დაზარალებულები და მათ შეუძლიათ ყავდეთ თავიანთი ადვოკატი და იმ ადვოკატს თავისი უფლებები. აი სწორედ მე პირადად და ჩემ კოლეგებთან ერთად ქართულ კოლეგებთან, ვინც საქართველოსთან მეხმარებიან და მუშაობენ ამ საკითხებზე, ვცდილობთ რომ შევკრიბოთ იურისტების გუნდი, რომლებიც სწორედ აი დაზარალებულების ინტერესებს წარმოადგენს სასამართლოში. და ჩვენ გვაქვს უკვე მოლაპარაკებები სხვადასხვა უცხოელ ადვოკატებთან ერთადაც, ბრიტანელი ადვოკატები არიან, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება აქვს სასამართლოში მუშაობის, არაერთ საქმეში მას წარმატებას მიაღწია, სწორედ დაზარალებულების ადვოკატები იყვნენ ისინი და შეგვიძლია მათთან ერთად ძალიან სერიოზული გუნდი შევკრათ და დავისვათ ამ ხალხის ინტერესები. თუმცა სამწუხარო რეალობა ის, რომ ამას ჭირდება რესურსები, რაც არ გვაქვს დღესდღეობით და არც არავინ გამოჩნდა, ვისაც შეიძლება თქვა ამ კუთხით დაგვეხმაროს.
აი ამ თემას მე ვაირომ დღეს ყველაზე მცირე დრო თითქმის ვერც კი დავუთმე დაზარალებულების ესე ვთქვათ ინტერესებზე საუბარს, მაგრამ ეს თალკე გადაცემის თემა იქნება და სწორედ იმ თქვენს კოლეგებს ჩვენ მოვიწევთ ეთერში, ადრეც მოგვიწევია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღევანდელი ეთერისთვის. ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესზე ვლაპარაკობდი. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო